sub la sancta signo del espero, collectigas pacei batalantoi. Ludovico Lazaro Zamenhof. Anoi kontraŭ infanoj.
Kiam bona espero iĝis vera peco de Esperantujo.
Post kiam komencis venadi eksterlandaj gastoj kaj aparte tiel laboremaj kaj parolemaj kiel la anglino Sally Phillips. Ŝi alparolis min dum la Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago kaj esprimis la deziron viziti bonan esperon. Sen mona, kiel tipa montvojaĝanto en tiama tempo, ŝi iel trovis subvencion por flugi de Londono al Novjorko, sed de tie ŝi devis petveturi tra Amerika kontinento laŭ bonvolo de kamionistoj. Ŝi venis en marto 1976 kaj estadis en bona espero unu jaron kun mallongaj interrompoj. Sali estis perfekta volontulino.
Kaj charma homo. Kiel feministino, si proclamis al ciui egalain raitoin kaj devoin. Estis preta plenumi pesain taskoin, exemple labori en la campo, kaj occupigi pri mecanicajoi, sed sam tempe mi devis cuiri kaj varti malgrandain infanoin. Foje necessis ripari truitan tegmenton super la salono. Si trovis tiun laboron bonega ocaso por applici la principon de egalezzo cae energie grimpi sur la tegmenton. La maldica tegolo ne povis subteni la anglinon. Si falis el quar metra altezzo cae rompis bracon. Felice nur bracon. Resulte oni devis transporti Sally all'ospitalo in Brasilia, cio tiam postulis 15 horoin da pena veturado unu directen, imago sien suferoin.
Alia ticla problemo presentigis foie dum cio semaina conveno. Oni discutis ciu dezas che plen cresculoi nagiu nude en la lago. Por Sali, tiu estis natura homa raito, des pli en la paradisa medio de bona espero.
Vere, ne estas imagebla paradiso kun Eva en bankostumo.
Tamen, la plimulto consideris che tia maniere oni scandalas la infanoin. Sali, eble ne contente, respectis tiun prudan opinion.
Kio eksterlandano enskribizis kiel la unua en la gastlibro?
Karl Link, alveninta el Frankfurto novembre 1975. Li estis germana samidiano, kuraĝa kaj vigla 82-jarulo. Inter siaj impresoj li exponis en la gastlibro la epizodon de anakondo en la kokinejo, post kiu li prudente mallongigis sian restadon ĝus antaŭ nia tria laŭvica kristnasko en bona espero. Ĝi estis escepte agrabla kaj harmonia danke al la vizito de usongermana geedza paro Ralph kaj Ellen Gerber, post vivintoj de la dua mondmilito. Ili estis berlinanoj, felice eskapis la holokauston. Imagu, ili du, ĉio aparte, forlasis iam Berlinon, konatiĝis en Usono, geedziĝis kaj renkontiĝis kun mi la tria berlinanino apud la monumento al Zamenhof en bona espero.
Kaj dissaltis la obstinaj baroj per la sankta amo disbatitaj.
Mi diru pli. Vi memoras che tui post la milito mi frequentis la lerneion de la catholicae monachinoi. Mi havis nur uno robon. Ciam gi estis la vita cae nese cigis giusta tempe, mi ne povis ce esti lezionoin. Foie monachino transdonis a mi pacajon el Usono. Tia maniere mi akiris novan robon, ci estis donazzo de Ellen. Mi comensis correspondi con ci, ca exciis kial cae kiel ci successis fugi ella nazia Germanio. Mia amicetsu con Ellen considerinde influis mian pluan vivon.
Kiu estis la sekva gasto?
Alia usonano, Jacques Lesch. Li forlassis la frostan Alaskon giusta tempe, char estis januaro 1976. Jacques, talenta charpentisto, evidentigis tre utila cae simpatia volontulo. Li multe helpis en bone espero, cae shategis la restadon en la regiono de Alto Paraiso, tre simila alla solezza e peisagio de Alasco, sen negio cae frosto. Tamen bone espero havis lau li unu solan malavantagion, infanoin. Li declaris sincere, se vi forsendos tiun bruemain gecnaboin, mi restos por ciam. Nu, tiun complezon ni ne pobis fari alla aliflanche simpatia usonano. Fine de februaro surterigis en bone espero abbiadilo per chiu venis la ezzino de Jacques cae io amico, piloto. La tuta triopo forflugis norden.
Cia maniere en la savano povas surterigi abbiadiloi?
Ciu vine sias che bone espero havas malgrandan flugcampon. Gian existon oni schuldas al historia evento. En 1946 estis establita registara commissiono por pristudi la eblezon construi la novan cefurbon de Brasilo en Chapada dos Veadeiros, tio estes en nia regiono. Tio commissiono convenis en 1946 en la bieno Son Bento, cae por giai besonoi estis arrangita flug campo sur la terreno quiu poste havigis a si bona espero. Fin fine oni electis alian locon por construi la cefurbon, sed en la quindecae iaroi la patro de Brasilia, presidente Juscelino Kubitschek, surterigis citie cae laudire prognosis che in la regione de Alto Paraiso starigios internazia urbo. Tion racontis al Ursula la persona piloto de Kubitschek, azarde rencontita en aviadilo dum flugo inter Rio de Janeiro cae Brasilia.
Kubitschek ne eraris, ja bona espero estas internazia centro.
Tiel gin comprenis Elisa cae Torben Kellett, qui usis la flugcampon quiam ili visitis bonan esperon en 1976, accompanatai de la patro de Elisa, August Weide. Ili accetis quadec hectaroin da grundo naibara al bona espero cae farigis la unuae bonfarantoi de la institucio, donacinte electran generatoron Honda cae fortican jipon Ford. La sorto altrudis alian voion. Torben tro frue mortis, sed antaue donatsis sian terrenon al bona espero. Vere, en tio iaro, bona espero malfermigis alla vasta mondo. Venis gastoi e diversai landoi, esperanto estis daure parolata.
Ciò bona espero notis ancau successoin sur la campo de sfatado.
Exemple, quancam ne sempere, rilate al via samlandanino Teresa Svabasca, quion bona espero invitis al Brasilo post labordona proceduro ce la Brasilai cae pola instanzoi. Si venis septembre 1976, intelligenta cae helpema knabino, bone adaptigis cae estis tre utila in bona espero. Sed in novembro revenis Jacques Lesch, malgrau sia manco de simpatio alla bruema e gecnaboi. Teresa clopodis che li invito sin all'usono, al tio ideala revata de poloi premitai sub Sovetunio. Siai clopodoi successis, Jacques presorgis al si vison cae flugon all'usono. Li versaine tiom alte apresis la valoron della iuna Polino, che volis sin reteni en la rondo familia. Li conatigis sin cum sia nevo, cae ili geedzigis. Teresa finis sia in universitata in studoin, diplomigis kaj havis brilan karieron.
Tiel si transpasis el komunismo al konsumismo tra bona espero, kontraŭ ties spirito.
Eble laŭ ŝia percepto de la felicio. Grandan kontribuon al Esperanto etoso de bone espero enportis la geedzoj Trevor kaj Edith Steele, kiu alvenis en februaro de 1977. Tiuj talentaj esperantistoj multe kunlaboris, eĉ finance. La australiano Trevor aplikis sian scion kaj sperton de profesia instruisto de la germana lingvo en la mercado de bovinoj, dum lia germana edzino Edith helpis min baki panon. Iliaj klopodoj ricevi vizon por permanenta restado montriĝis vanaj. En la oficiala respondo oni aludis, ke en Brazilo jam svarmas intelektuloj, dum mankas praktikaj teknikistoj. Tamen, la intelektaj kvalitoj de Trevor multe utilis por bona espero. Ne nur li estis la unua, kiu reordigis ĝian bibliotekon, sed inspirita de la travivaĵo en bona espero, verkis originalan romanon en Esperanto. Sed nur fragmento. La unuan el tuta serio da sukcesaj libroj, kiuj famigis lin en Esperantujo kiel talentan verkiston. Bona espero aperas ankaŭ en lia alia libro, Falantaj muroj. Trevor kaj Edith devis bedaŭrinde forlasi Brazilon fine de la jaro 77.
Vi volas scii pri la esperanta rolo de bona espero, dum en la caso de la australia paro gi ne enviinde contribuis al geedza criso. Dum la divorza processo, Edith accusis Trevor pro mensa cruelezzo, char si estis devigita vivi cun li en sen conforta Brasila sovageo. Seque, Trevor Steele traveturis la mondon instruante Esperanton en plurai landoi, cae reaperis en bona espero post 20 jaroi cum sia bela cae iuna muso. Si estis Anya, charma polino, quies bluai oculoi allogis la australianon. Tamen la muso baldau convincis sian maestron forlasi la sovageion por serci civilizitan horizonton. Trevor trovis gin en la centro officeio de UEA, li dejoris dum quelca tempo kiel generala directoro. Sam loke laboris Katarina Botnarova, intelligenta kaj bela slovakino, kiu voluntulis en bonespero cion si ancora ne conis Trevor. Post quelca tempo, Trevor cae Katarina igis geedza paro cae eclogis in Australio, cae ni jus ricevis messagion en cio ili annonzas sian visiton.
En la sepdeca iaroi en bona espero ex farmis exterlandanoi. Esperanto sonis kiel natura ciutaga lingvo. Ĉu tion rimarkis amas komunikiloj?
Amas komunikiloj generale ignoras Esperanton kiel hobion de pli aŭ malpli granda grupo de idealistoj aŭ kiel temon por specialistoj pri lingva problemo en la mondo. Sed se ĝi estas ligita al io nekutima agado, kiu povus ekinteresi legantojn, tuj aperas ĵurnalistoj. Bona espero nur kiel esperantista entreprena estus considerata giuste iu hobia magenaĵo. Aliflanke kiel uno el la rutinaj infan edukejo ĝi ankaŭ estus nenia sensacio. Sed kiel edukejo gvidata de brazilanoj kaj eksterlandanoj en internacia etoso uzante komunan neutralan lingvon, jes. Ĝi estas alloga temo. Meze de 1977, dum ni estis ankoraŭ eliranta el la kataklisma detruo de la pontoj, subite alvenis la fama ĵurnalistino Marlene Anna Galeazzi kun la fotisto Claudio Alvis, reprezentantaj Manchete, tiutempe la plej popularan semajnrevuon en Brazilo. El tio resultis kelkpaĝa ilustrita artikolo publikigita kun la dato la 18 de junio 1977. La revuon sekvis la plej granda brazila televidkompanio Rede Globo. Marlene Chiarelli, televida stellulino, filmis raportagion pri Bona Espero presentitan poste en la populara programo Fantastico, kiu ĉio dimanĉe vespera allogas milionojn da spektantoj. La dinamika filmo, inter alie kun infanoj rajdantaj laŭ la bordo de la lago, renkonte al sunsubiro, montris bonan esperon kiel la lastan neperditan paradizon. Ambaŭ publikaĵoj plenumis gravan rolon en la tutlanda informado pri Esperanto.
Poste, Bona Espero igis ofta temo de diversaj amaskomunikiloj. Revenis al ni giornalistoj de Manchete, de televidaj canaloi Rede Globo kaj Band, krome de aliaj gazetoj brazilaj kaj eksterlandaj. Esperanto aperis ne nur kiel hobio, sed kiel instrumento kiu peras helpon al infanoj kondamnitaj al analfabatezo, faciligas edukon en la sento de fratezo kaj toleremo. Tiamaniere ekster la Esperanto movado Bona Espero gainis amicoin, foie tre influvovoin, ciui multe helpis gin, ciel exemple Mario Garofalo.
Mi havis plezuron conatigi con Mario Garofalo en 1984. Li helpis min realigi documentan filmon pri Brasilio. Zi estis la unua completa raporto pri la Brasila cefurbo presentita de la Pola Televido.
Vi ne povus trovi pli competentan ciceronon. Mario sciis cion pri Brasilio, kiel uno el giai pioniroi. Li ekfamis en tuta Brasilo la 21 de aprilo 1960, kiel giornalisto gvidanta per televido senperan raporton pri la solena inauguro de la nova cefurbo. En 1981 li ricevis statan licenzon por establi privatan radiostazion. Gia inauguro coincidis con la visita in Brasilio della Papa Johano Paolo II. Mario Garofalos, kiel cattolico cae influpova persona, successis aciri specialan papan benon por sia el sendeio, kiu mem compreneble tui gin famigis. Lia superradio FOMO, ec de sia fondigio, tenas altan nivelon de sia disaudigoi cum vasta cultura programo gi elsendas multe da classica musico.
Ciu Mario Garofalo estis esperantisto?
Ne, sed li havis meritoin en popularigado de Esperanto. Imago che eg de multa iaroi ciu sabate matene la superradio FOMO dissendas programoin pri Esperanto cae gia movado en la portugala lingvo. Nun la elsendoi continuas tutte same cae sur la sama nivelo sub la guido de Lucia, la ezzino de Mario. Ni shuldas dankon al li kiel bon faranto de Bona Espero. Li ec interesigis pri la bieno lerneio iam en 1966 cae tui farigis nia amico. Ec de tiam, cis sia morto en 2005, li plenumis funzion de revisoro de Bona Espero. Mario helpis nin en diversae aferoi, sed lian plei grandan meriton representas rigardu tiu ci masto 35 metro in alta. Kiel influpova persono, li successis havigi al ni radiotelefonon sistemon, kiu ligis nin jam en 1992 con la tuta mondo. Tio estis revolucia pasio en la evoluo de Bona Espero.
ĉu vi gajnis nur amikojn?
Ne nur. En loka gazeto de Santos aperis pozitiva artikolo pri bona espero kaj ĝi logis la atenton de juna ĵurnalista paro Walter kaj Clara. Ili ne estis esperantistoj, sed aŭdinte pri Esperanto-seminario en Santos, vizitis ĝin kaj alparolis nin. Ili petis permeson alveni kaj resti iom da tempo en Bonespero. Tio okazis julie 1977. Dum ni forveturis al la Universala Kongreso de Esperanto en Islando, ili iris al Bonespero kaj restis ĝis nia reveno. Je nia surprizo, Walter kaj Clara evidentigis polemikemaj ĵurnalistoj. Ili kritikis la eduksistemon de Bonespero, nutradon, kondiĉojn de loĝado kaj tiel plu. Ĉio en Bonespero evidentigis malbona kaj sanĝenda. Ŝajnis, ke ili serĉis nur malhelajn flankojn de la afero.
Foje Walter trovis sur la breto stokon da libroj kaj akuze anoncis, ke Bonespero servas komunistan propagandon. Ili estis bele eldonitaj broŝuroj pri Pollando en la hispana lingvo kaj reprezentis tute mildan propagandon, kiel faras registaro de ĉiuj landoj. La broŝuroj senditaj de la pola ambasado interesis nin, ĉar ili entenis tutan ĉapitron pri Ludoviko Zamenhof. Walter, ne estante esperantisto, vidis en la libro nur komunistan agitaĵon. Li konvokis la infanojn, ordonis al ili meti ĉiujn librojn eksteren kaj bruligis ilin. Imago la bruligadon de libroj en Bona Espero. Mi nur ektremis pro senpova indigno. La afero estis tre serioza. Ja, Brazilon regis diktaturo. Ni povis ĉiumomente perdi la vizon. Bonŝance, antaŭ Kristnasko 1977, la inkviziciema paro forveturis al Santos. Tamen ili lasis multajn aĵojn. Post tri monatoj ni eksciis, ke ili intencas reveni. Mi tre forte esperis, ke ili haltu en Alto Paraiso. Kaj vere tiel okazis.
Oni klopodis tiam starigi en foraj anguloj de la lando strukturon de la ŝtata kaj municipa povo. Walter, kiel unu el malmultaj kleraj personoj, fariĝis kvazaŭ kaciko de Alto Paraiso, quancam oficiale li esse nur uno el quar municipai consilantoi. Constatinte che li cum sia e zino firme en heimigis tie, mi alportis al li la obiectoin lasitain en Bonespero. Vidinte la agioin, Walter, kiel vera dictatoro, insulte ordonis reporti ilin, cae salone declaris: nenio exterlandano raitas offendi brasilanon. Mi vane provis compreni en kio consisti la offendo, cae despli ne comprenis ciam post du tagoi li mem venis cae forprenis sien proprietagioin.
Evidentigis che in sia sento di autocrato li ne nur misfamigadis bonan esperon, sed insultis ancao la urbain consilantoin. Ili estis duon alfabetoi, sed havis sian honoron. Foje la cacico troigis per siei sacroi. La offenditae consilantoi bategis lin, cae la paro estis forpelita.
El la paradiso, ciò en Bona Espero pli bonvenai estis esperantistoi?
Iam vi scias, lau alia exemplo, che esperantistezzo pro si mem ne estas legitimilo de bono. Alia lingua sperta esperantisto, Cicero Gomes, successe instruis, sed li elvocis quelcan crisoin, quiu negative influis la ceterain bon esperanoin, cae principe la infanoin. Li estis extraordinaria homo, quiu havis momentoin de sen conscia conduto de tiel nomata telekineso. Exemple, li capablis el distanzo movi objectoin, malfermi pordoin, haki lignoin. Iam en tia statu li levis supren per unu mano sofon considanta sogi veloso. La maljunulo travigis en mal equilibra pozicio kaj kris. Mi tute ne timas. La alia trideco da persona, inclusive de Trevor Steele kaj lia edzino Edith, vere consternigis, kaj multa infanoj volis fugi. Poste Cicero restadis quelcan tagoin en Alto Paraiso, dum la infanoi portis pro timo sen matrazoin alla mangio salono, cae volis dormi cune cun ni. Ili petis che tio homo ne plu aperu. En tio situatio la estraro consideris lian revenon al bona espero ne consilinda. Tio decido inter alie estis pretexto por la chauvinisma campagno cae accuso pri for pelado de brasilanoi el bona espero, lancita de doctoro Massio fine de la sepdecae iaroi.
Tiu iaroi estis terurai. Ili chargis nin per penega laboro cae sen esperigae calumniae campagnoi. Felice, la sequa iardeco comencigis per successoi. Subite bona espero igis tiu mondo en quium venis nova sento. La 66a Universala Congresso, occasinta en 1981 en Brasilio, mobilizis la brasilan esperantistaron cae samtempe focusigis gian attenton sur bona espero kiel iniziatinto cae cun organizinto de la gravega arrangio. Nur la decido organizi la Universala Congresso in Brasilio instigis multa in esperantisto i visiti bonon esperon. Gi farigis speciale por la Brasile Esperanto Junularo punto de referenzo.
Inter alie por Rosa Massima, chama junulino, kiu visitis bonan esperon jam en la jaro 1970 kaj poslasis en la gastlibro enskribon. Jesuo benas nin. Du iaro in posto oni trovis alian texton scribitan per sia mano. Mi ege dankas esti en bona espero, multe lerninte, amon, amicetson, loyaletson kaj laboron, che Dio conducu min daure cetien. Si laboris en la Federazia Parlamento, kiel assessoro de deputito, kaj havis sian influpovon. Tamen, por ni plei grave estis sia arda esperantistezzo. En 1980 ni decidis veturi con sci alla Universala Congresso de Esperanto en Stoccolmo. Sekve sci en iris la locan congressan comitaton de la Universala Congresso en Brasilia cae successe prisorgis junularain arrangioin.
Fakte, Rosa igis quasi un nia filino. Post la congresso si veturis alla centro officeio de UEA in Rotterdamo por voluntuli. Conservigis en l'archivo de Bona Espero sciai charma e leteroi, a parte vecis nian scivolemon, scia sigo che tie ocasis en amigio inter sci cae la generala directoro de UEA, dottoro Victor Sadler, cae che ili ambau planas alveni al Bona Espero. Ni jam conis la entusiasmo de Victor por eventuale vivo en paradiso. Li estis aparte ravita pro la visito al Bona Espero post la congresso en Brasilia.
Gioigis nin la perspectivo de comuna vivo en Bona Espero de tiel valora paro quio povus doni firman comenzon alla internazia urbo profetita de Kubitschek. Por lo oculoi de revu, mi jam vidis la geedzigion de Rosa cae Victor con estonta transpreno de respondezoi en la institucio.
Alla successoi de la iaro 1981, mi aldonu la aceton de microtractoro Tobatta, post la fi construo de la nova lerneio, danke al finanza subteno de la organizazio Terre des Hommes, Margaret Brandenburg peti subvenzion della germana cattolica organizzazio Miserior. Verdire chiam necessis recomenda garantio della cattolica parochestro de Alto Paraiso, la maiuna pastro Benno rifusi fari tion. Li havis la malnovan fixe negativan imagon pri bona espero. Tamen ni intervenis ce la episcopo de Formosa, cae li donis positivan signalon al Miserior. La nova traktoro markis komencigon de la subtena societo Bona Espero, legge registrita in Germanio, gis nun gi estas nia plej fidela kaj efika subtenanto.
En Bona Espero ekloĝis kelkaj personoj, ekzemple estis subskribita kontrakto unue por 6 monatoj kun juna geedza paro el Rio de Janeiro. Julio kaj Ana Santos, kiu ricevis prunte 2 hektarojn da grundo. Ili ne estis esperantistoj, sed montris intereson por la lingvo internacia kaj eĉ ekloĝis en la pionira domo, kie estris Velozo. Ankaŭ mi diru pri mia frato Otto Sandkühler, kiu vizitinte unufoje Bonan Esperon en 1976, tiel ravigis che li decidis forlassi Germanion cae translocigi ci tien con sia edzino Karin.
Ciò con Livi estis en Pollando dum la milito cae curadis al lerneo tra arbaro?
Yes, li havis tiam 6 jaroin. Poste li faris carrieron en la campo de reclam grafico. Otto parolis bone Esperanton, sec ne activis en la movado. Tamen, contribuis grave per unu sola verco, la emblemo de Bona Espero. Li subscribis contracton la 17 de julio 1982. Jen la documento kio confirmas che la geedzoi ricevas por sia uso 10 hektarojn da grundo, su kio ili construas per siae finanzae rimedoi domon por exclusive propra dispono, tamen sen la raito commerci per gi. Bona Espero successis reservi permesson ce la laborministerio contracti lin cil officialan instruiston de Esperanto por 2 jaroi. Mia frato sin devigis recompensi Bonan Esperon per donatza redono de sia salairo pro laboro farata por la institucio cil instruisto. Li starigis belan dometon ce la bordo de Molungu rigarda alla lago. Otto consis che casa de forlasso de Bona Espero la domo farigios ties proprietajo.
Sur la documento mi trovis subscriboin de Artur Velozo, kiel generala direktoro, kaj de aliaj membroj de la estraro respondecaj pri konkretaj fakoj. Giuseppe Gratapalia financoj, Urzula Gratapalia edukado, Neuza Esteves de Araujo public rilatoj, Enivaldo Alves Silva administrado, Ines Nunes de Machado finanza controlado, kaj la geedzoj Sandkühler. Ĉu Ines estas unu el la fondintoj de Bona Espero, malaperinta antaŭ multaj jaroj?
Mi eksciis de Velozo, ke Ines loĝas en Gojanjo, kiun ni devis vizitadi pro oficaj aferoj kiel la ĉefurbon de la ŝtato Goiás. Foie mi sonoris alla pordo de Bella Vilao en cio logis la fondintino. Ni tui amicicis, si acceptis nian inviton. En posta iaro, Ines multe collaboris con Bona Espero.
La aliai cititai personoi, crom Otto cae Karin, formis tiam la estraron de Bona Espero. Lau statute electita la 26 de septembro 1981 por la periodo de 3 jaroi. En la citita listo, Ines Nunes figuras kiel finanza controlanto, nur poste si estis electita estrarano. Ciucase, sia reapero en Bona Espero kiel fondintino estis grava facto kiu multe helpis nin en la conflicto cun Rosa.
Conflicto con Rosa, ciò ancao con Victor Sadler, ili planis geesigicai veni cune al Bona Espero.
Ili venis el Rotterdamo al Bona Espero en la comenzo de 1983. Oni povus diri, cune cae separite sam tempe. Tui post la alveno, Rosa declaras che si volas havi nenion comunon con tiu homo. Evidentigis che siai informoi pri la enamigio cae geedzigio en leteroi sendatei al ni el Rotterdamo en havis fantasiagioin. Si lectis kiel sian loĝlokon la pionieran domon, kiun okupis Velozo kaj la duopo de farmantoj, Julio kaj Anna. Victor ekloĝis en la blanka domo kun ni. Li ne komprenis ŝian konduton, kiu ankaŭ por ni estis ĉiam malpli komprenebla. Ŝi subite komencis kritiki ĉion, nenio plaĉis al ŝi, kaj postulis radikalajn ŝanĝojn. Pli frue, dum tri jaroj, kun paŭzoj, la ĉarma junulino loĝis en bona espero, konis ĝin profunde, laŭ kiu ajn aspekto ŝi ekzalte esprimis sian amon al tiu ĉi loko, havis multajn amikon. De kie fontis tiu subita kontesto?
Oni povis trakti la konduton de Rosa kiel ŝian personan problemon, sed la dekokan de junio 1983 ŝi prezentis al ĉiuj estraranoj skriban proponon de revolucia reformo de bonespero. La reformoj konsistis el du postuloj: unue likvido de la lernejo, due transformo de bonespero en veran Esperanto-centron. Rosa aprobis instruadon de infanoj, sed kondiĉe ke ili ne loĝu ĉi tie.
Kiaj estus la konsekvencoj de tia revolucio?
Ĝia ĉefa celo estis forĵeti la infanojn. Se en bona espero ekzistus nur dum taga lernejo, ĝi donus ŝancon ekskluzive al nia unusola najbaro. Dum estas neimagebla ke tio tempo povus ĉiutage frekventi ĝin lernantoj disimitaj en radioso de dekoj da kilometroj. Tia lernejo devus tuj kolapsi. Cetere tio draste kontraŭstarus niajn principojn helpi al geonuloj diversfacete, suferantaj en siaj medioj aŭ senigitaj de la ŝanco ricevi instruadon en sia loĝloko.
Estis antaŭvideblaj aliaj detruigaj konsekvencoj, kiel perdo de la rango de institucio de publika utileco, forstreko el la registro de la Nacia Konsilantaro de Socia Servo, kies sekvo povus esti la retiro de impostaj privilegioj kaj tiel plu. Cetere oni ne plu povus kalkuli je financa subteno de la societo Bona Espero en Germanio, sen kiu la funkciado de Bona Espero estus malfacila.
Eble gajnus Esperanto, ja ĝi estis pozitiva celo de la revolucio. Fakte, kiu celo?
Rosa deklaris, ke kvankam ŝi amas infanojn, eĉ multe, tamen ne estas en ŝia intereso zorgi pri ili, ĉar la plej grava afero en ŝia vivo estas Esperanto. Sekve ŝi proponis principan ŝanĝon de la statuto koncerne la celojn, nome minimumigi edukadon de infanoj kaj doni absolutan prioritaton al Esperanto. Tio estas investi en ĝi la plimulton da rimedoj, tempo kaj homoj por realigi gravajn taskojn. Plue sekvas longa listo de bonaj deziroj, kiujn ĉiujare ripetas Esperanto-kluboj en la tuta mondo: kursoj, bazaj, superaj, intensaj, seminarioj, bulteno, biblioteko, maksimuma uzo de Esperanto en kulturo, establo de kulturcentro en Bona Espero kaj tiel plu.
Brilaj proponoj.
Nenio estis kontraŭ. Rosa havis plenan rajton kaj eblecon realigi tiujn kaj aliajn taskojn. Ne necesis forĵeti la infanon kaj fermi la lernejon, nur tion kontraŭstaris la estraro.
Logika paso estis ŝanĝi la estraron de Bona Espero por la bono de Bona Espero, ĉu ne?
Imagu, ke ĝuste tio okazis. Rosa sukcesis fari puĉon kiel vera generalo.
Generaloj unue lancas patriotisman sloganon. Ĉi tie ankaŭ temis pri la savo de tiu peco de Esperantujo. Due, oni dungas servemajn juristojn, kiuj justigas la puĉon laŭ kombina interpreto de leĝoj. Ĉu Rosa klopodis legalizi sian atencon?
Jes, mi aldonu, ke puĉon ne povas fari unu homo. Rosa successis tiri en la comploton sia in cunloggiantoin de la pioniera domo, inclusive Veloson, la tiaman generalan directoron de Bona Espero, come la geedzoin Santos, alian paron quio logis en Salto, cae la geedzoin Sandkühler. Giuseppe, mi cae Victor, loggiante en la Blanca Domo con ciui infanoi, nenion sciis pri la attensa plano, same ciel la estraranoi, Nilsa ca Enivaldo, ca la revisoro, ines geologis exter Bona Espero.
Tia maniere cristalligis du fraccioi, la pioniera domo contra la blanca domo. Ciel effectivigis la puccio?
Rosa strebis ec de comenzo legalisi sia in reinversa in agoin. Cun la probo della confusiginta Velloso, estis subite convocita General Assembleo de Bonespero por la dudecvina de junio 1983. Gi estas supera organo de Bonespero, gia parlamento, quion consistigas ciui personoi cun la statuso de Bonesperanoi. Generala Assembleo estas regule convocata ciun trian jaron por electi estraron. Exterordinarei convenoi ocasas pro gravae cialoi cae lau la proceduro prescribitan en la statuto. Tiu foie oni convocis assembleon sen respecti la proceduron, pro cio ne povis gin partopreni la directoroi loggiantae exterre. Mi attentigis antau la comencigio della consido che giai decidoi ne estos validai, sed Otto Sandkühler, electita presidente dell'assembleo, ne attentis mian averton.
Tiui decidoi estis acceptitai.
Cefa temo della debato estis la propono de Rosa. Gi provocis acran disputon cae resultigis vocstonadon quiu estis la unia vid punto catastrofo en la essenza affero, la lerneo. Hoc persone vocdonis pro gia liquido, dum nur tri, contrau nome Giuseppe, mi cae Victor. La primulto vocdonis ancau pro modifi la statuta in celo in de Bona Espero, tiel che ne educado de infanoi estu prioritato se activado pro Esperanto.
Seque oni surprise discutigis temon quiu sen maschigis la pucintoin. Ili proponis anstatauigi du directoron quiu ilia opinie contrastatute funzias en la estraro, char ili ne loggias en Bona Espero, seque ne giuas statuson de Bonesperanoi. Oni celis forigi Enivaldon cae Neusa anstatauigi ilin per siae homoi cae tia maniere aciri la plimulton de vocioi en la estraro. La ideo venis el falsa interpreto de la statuto, quiu clare formulas Bonesperanoi cae ne ligas gin cum la loggiado en Bonespero. Malgrau tio la plimulto vocdonis por exigo de Enivaldo cae Neusa, cae tio iam estis vera puccio.
La convenon oni daurigis la sequan tagon, provocitae de la clarae intensoi de Rosa cae compagnio, ni dum nocte pristudis la statuton cae constatis che la puccintoi tordis vipon contra si mem. Con la statuto in mane, Victor faris declaron en quiu li logike cae sen dube pruvis che ciui gis nunae decidoi de la extraordinario conveno de la Generala Assembleo estas ne valida, cia unue, la conveno mem ne estis lau statute convocita, due, cia quar vocdonintoi ne havas qualitoin de Bonesperanoi, tiel ili ne raitas vocdoni. Temis pri la paro loggianta in Salto, cae la geetza e Sandkühler. La unue estis gastoi, sen qualita definebla per la statuto, dum otto che il salarita instruisto ne povas acquiri la raiton de Bonesperano, sequa ancao ne lia edzino Karin.
Ciu vi demandis, ec vi frato contra mi?
Lia sen colpigio estis curiosa. Li agis contra mi laula ordono, de sia frata coro, cia ne plu povis toleri la suferon de sia fratino, cio laboregis por fremdai infanoi, cae recompense ricevis calumnioin cae offendoi. Tia li aligis alla puccio cae vocdonis por la forpelo de la infanoi. Mi opinias che pli granda o la amo al mi estes lia mal amo al tiui infanaccioi. Simile oni povas clarigi la sentenon de Veloso, draste contraustarante alla idealoi cioin li declaris pri grandai domoi plenai de infanoi. Fakte, infanoi nervosigis lin, cae li tutte ne capabis trovi comunan lingvon con ili.
Kiel finigis la puccio?
Alarmitai de la strangai occasintagioi, venis al bona espero la du fondintinoin Neusa cae Ines. Ili, de du flancoi, persvadis Velloson, porque li ne detruu la vercon de sia vivo. Velloso ecploris, pardon petis, cae revenis al sia antavo posizio en la estraro. Cies mandato estis valida ancora gis la 26 de settembro 1984. Cun veno de la estraro cun cesto de ciui giai membroi ocasis la 3 de julio 1983 cae exacte difinis la formalan statuson de ciui bonesperanoi cio per la facto mem ancora foie malvalidigis la decidoin de la puccia assembleo cioi tamen plu subtenis Rosa cae siai partianoi. Ili certai pri sia venco, iam antao la preparolitae considoi sendis la gelernantoi al siai familioi cun la informo che ili ne plu reveno.
Tia maniera automata fermigis la lerneio cae shainis che tio estis fino de nia agado en bona espero, occupaziita de sam idianoi malamicoi de infanoi. Ni ambo forveturis po partopreni la Universalan Congresson de Esperanto en Budapesto ca visiti nia in familion en Europo, dum Victor rond voyagis tra Brasilo. En bona espero restis oxam idianoi, cio vencis la militon contra la infanoi. Ili povis sengene giui la felician vivon cae discuti pri la fina venco de Esperanto. Ni forestis pli ol du monatoin, cae revenis fine de septembro 1983 con la intenso preni niain agioin cae adiaui bonan esperon.
Sed vi ne adiauis gin, kiel?
Char ni trovis bonan esperon malplena cae facte mortinta. Mancis la infanoi, for estis la pucintoi, restis nur unu sola sentinelo de tiu subita tombeio, Velloso. Confirmigis nia convinco che la samedianoin unuigis comuna malamo alla infanoi chiam mancis la gecnaboi, ili directi sia in potenzialoi de malamo unu contra ulalia. Nenio volis servi labori cuiri plantoi mortis, ili querelis inter si minazis unu la alian cae finfine colere disveturis. Bone spero farigis ilia perdita paradiso. Tamen la plei grava causo della foriro estis banala. Ne plu fluis aquo, char difectigi la sciafo frappa pumpilo, cae ninius si povis ripari gin.
Tiam mancis la cuiristino Ursula cae la laboristo Giuseppe, la esperanto civito mortis.
Sed tui ni revocis la infanoin, de nove mi povis cuiri, cia Giuseppe riparis la pumpilo. Aquo suprenfluis, bone espero, revivigis.
Vere, aquo estas fonto de la vivo.